Thompson.
And I'm Dan Novak.
habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 7 bisha Ebriil sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimco kasta dhegaysataan, oo aanu toddobaadkan ku eegayno wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya kula jirta ururka al-shabaab iyo goobaha lagu qaadayo ee ay ku harsan yihiin maleeshiyada al-shabaab.
wejiga labaad wuxuu dhammaystir u yahay wejigii koowaad, oo aan ognahay in deegaano badan lagu xoreeyey, dhul ballaaran lagu qabtay.
dagaalka runtii dadkii waxay ka barteen in cadowga la iska celin karo qawaarijta, dadka niyadda u dhismatay waxay arkeen dowladdii garab taagan.
runtii annaga markaa bulshadeed nahay, mar kastaba howl kastoo la qabanayo si kasta u wanaagsan tahay, haddii dariiq qalad lagu qabanayo waxaan u aragnaa inay u baahan tahay wax laga qabto la soco.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay in aan hubka culculus ee milatariga loogu talagalay iyo gaadiidka aan lagu dhex wadan karin magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
ama qofka dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xabaaris, nin bastoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo, miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhishika kaa celinaya? xaraaga u siidanaayo amni uma sidano. waa mamnuuc ninka mas-uulka ah
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. dowladda waddanka Nigeria ayaa lacag gaadhaysa 800 oo milyan oo dollar oo loogu talagalay in wax lagaga qabto dhaqaalaha waddankaasi, islamarkaana lagu kabo qiimaha shidaalka ee kor u sii kacaya ka heshay Bangiga Adduunka. wasiirka maaliyadda dalka Nigeria Seynab Axmed ayaa sheegtay in 10 milyan oo lacagtaasi ka mid a ay dowladdu ugu talagashay in ay wax kaga qabato amaba ay ku kabto qoysas danyara, sidoo kalena lacagtan inteeda badan loo qorsheeyey gaadiidka dadweynaha ee dalkaasi si loo yareeyo qiimaha shidaalka la isticmaalayo. wasiir Seynab Axmed ayaa faahfaahin kooban ka bixisay markii laga soo baxay shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada, waxaana ay sheegtay in howlaha lacagtaasi 800 milyan ee dollar loo qabanqaabiyey amaba loo qorsheeyey ay dowladdu marayso tallaabooyin iyo shuruuc ay hore ugu sii dhigtay. qorshayaasha xukuumadda waxaa ka mid a in shaqaalaha dowladdu ay raacaan gaadiidka dadweynaha sida basas u gaar ah oo iyaga loo diyaariyey. maxkamad ku taalla dalka Iiraanna waxay xukun dil daldalaada ku riday nin dalkaasi kasoo jeeda oo lagu eedeeyey in uu 7 qof ku dilay intii ay socdeen mudaharaadyada dalka Iiraan ka dhacayay bilihii lasoo dhaafay. xukunkan oo dhacay maanta oo Jimco ah ayaa lagu riday Cabaas Kurkuri, waxaana ay maxkamaddu sheegtay inuu adeegsaday hubka milatarigu isticmaalaan isaga oo kadibna ku riday 7 qof oo dadkii mudaharaadayay ka mid a, dadkaasi oo ku sugnaa magaalada Aiseh ee gobolka Khuzintan ee dalka Iiraan. dadweynaha dalka Iiraan badankooda ayaa dhigayay barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Islaamiga ah ee ka arrimisa dalka Iiraan tan iyo bishii September ee sanadkii 2022 markii ciidamada booliska anshaxa dalkaasi ay dileen Mahsa Amin oo ahayd gabadh 22 jira oo ay ku haysteen inaanay xijaabnayn. Boqolaal qof oo reer Iiraan ah ayaa la dilay intii ay socdeen banaanbaxyadaasi, waxaana ka mid ahaa dadka dhintay askar ka tirsan ciidamada waddankaasi. Dowladda waddanka Israa'iil ayaa saaka sheegtay in subaxnimadii hore militarigoodu ay weerar diyaaradda loo adeegsaday ay ku qaadeen marinka qasay dhulka Falastiiniyiinta iyo dalka Lubnaan, iyagoo sheegay in ay beegsanayeen kooxda Hamas oo ay kaga aargudanayeen gantaalo weerar ah oo dhinacooda kaga soo dhacay amaba ay ku soo tuureen dalka Israa'iil. Wasiirada amaba weeraradaasi ayaa bilaabmay 4:00 subaxnimo ee saaka xilliga bariga dhexe, waxaana ay ku dhaceen goobo loo bartilmaameedsaday oo ku yaala marinka qasay dhulka Falastiiniyiinta iyo koonfurta waddankaasi Lubnaan. Waa markii labaad ee Israa'iil xaqiijisay inay weerartay dhulka Lubnaan tan iyo bishii April ee sanadkii hore ee 2022. Qaraxyadan ayaa laga maqlayay gobolka Tayre ee ku yaala dalka Lubnaan iyo marinka qasa, iyadoo ay goobjooga lagu magacaabo Abu Axmed uu warbaahinta u sheegay in laba madfac ay ku dhaceen meel u dhow xero qaxoonti oo ay degan yihiin dad Falastiiniyiin ah oo ku taala dalka Lubnaan. Intaa dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la mamnuucay in magaalada Muqdisho lagu dhex sito hub culus iyo gaadiidka dagaalka oo inta badan isticmaalaan siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidamada. Madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka jeediyey masjid ku yaala madaxtooyada oo uu sheegay in ciddii amarkaasi jabisa lagala xisaabtami doono. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad uu maanta ka jeediyey salaadii Jimcada kadib masjid ku yaala madaxtooyada Soomaaliya oo soconaysa muddo 16 daqiiqo ah, ayaa waxa uga hadlay saddex qodob oo dhammaantood salka ku hayay amniga dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn mamnuucay in magaalada Muqdisho lagu dhex isticmaalo gawaarida ciidamada ee la saaro qoryaha waaweyn iyo hubka culus oo ay isticmaalaan siyaasiyiinta, ganacsatada ku dhow dowladda dhexe iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxa uu amar ku bixiyey in la joojiyo isticmaalka gaadiidkaasi iyo qoryaha lala dul saaran yahayba. Waxa dhinaca kale uu soo jeediyey in askarta joogta baraha kontaroolada ay hubiyaan mas-uuliyiinta la socda gaadiidka ay fasaxayaan.
Baabuurkaaga qaraxa lagu dhejinayo ma qorga dhishib kaa celinaya ama qorga daba mishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa, nin bastoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo, miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhishibka kaa celinaya? Xaraaga u siidanaayo amni uma sidano, waa mamnuuc. Ninka mas-uulka ah ee jackpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yiraahdo diida, na asaaka mas-uula waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la siiyay askarta. Jackpointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraya la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa uu sidan. Wasiira ku jiro, wasiir ku-xigeen ha ku jiro, wasiir dowla ha ku jiro, janan ha ku jiro, maxaa cid muwaadin caadi ha ku jiro? Waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira, laan cadawgu isku soo keen ekaysiinaya mar ma aha, laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha. Intuu isku soo keen ekaysiiyey ee uu dhibaato xoog leh dadku u geeyey, iskuma ekaa karna annaga cadawga. Hanoo ekaado asoo dhar cadcad wato oo baabuur caadi ah wato, baabuurkiisa inta la fiiriyo, inta laga fiiriyo, hadda wax naga hadlayn kara bal ha naga hadlayn. Waa mamnuuc baabuur Cabdibilaa oo hubeysan oo magaalada maraayo. Waa mamnuuc in qof mas-uulihi meel jackpoint askari taagan yahay roob ku da-ay, eriddaas ay ku dhacayso laga yaabay inaanu saakay maxaa ay borosi qumun soo quraacan laga yaabay inuu qoyskiisa iyo gurigiisa problemaat ka jiraan uu ka soo tagay ee taagan halka inaad dardarto oo askartu itiraad misdilayna hadda waa basaxo ma xishoonaysid miya
madaxweynaha soomaaliya waxa uu khudbadiisa ku sheegay inay mamnuuc tahay in laga ganacsado agabka ciidamada gaar ahaan dharka iyo in la soo dejiyo gawaarida dagaalka loo isticmaalo waxa uu hoosta ka xariiqay in cid kasta oo amaradaasi diida lala wareegi doono waxyaabaha ay keenaan
qalabka iyo dharka iyo agabka ciidanka loo yaqaano amniga ganacsi ma galo lama keeni karo iska ogow ganacsadu tuutan container tuutaha ii yaallo oo maxaan ku irahdaa la ii soo daayo iska ogow waa dhammaatay waa lala wareegaa dowladdaa qaadanay ogow baabuur cabdibilaah keeni ma kartid uniform tuuta aad keeni ma kartid waxaa kaloo qarxa iyo qaabdarada iyo hubkana iskaba dhaafba ayaga awalba dood kama taagnin kuwaas walaalayaal maxaan rabnaa cadowgeena yaanan annaga u gargaarin noo gargaari maayo 15 sano ayaa nimankaani dulladnimo iyo ahaano ummadda ay ku hayeen waa la garanayaa ummadda waxay gaarsiiyeen
ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa fariin u diray dhallinyarada ku jirta al-shabaab isagoo ugu baaqay inay isku soo dhiibaan dowladda dhexe ee soomaaliya si ay dib ula midoobaan qoysaskooda ugana baxaan nolosha adag iyo dagaalada ay ku jiraan
waxaan rabaa iyadana inaan baaq u jeediyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku maqan shabaab waxaan leeyahay iyagana walaalayaal ka soo noqda dalkan dalan ahayn ma lihidiin dadkan dadan ahaynna ma lihidiin diintan diinan ahaynna meel idinma taalo dadka soomaaliyeed ee qiimaha badnaay ee 100% muslimahay waa kuwa taagan masaajidda camiray dhulka jooga u soo noqo meela ka aadi kartid male ha ku dhumin aakhira beel iyo adduunye beel rafaadka aad ku jirtahay ma mudna inaad ku jirtid sababaad godka dhexdiisa intaad ugu jirtood bannaanka usoo bixi weydo ood godka ugu saxarootood ugu dhex jirtood meeshaad ku jirto maalmo dhan aan god lagugu imaan sabab aad ugu jirtaa ma jirto iyo waxaa ku mutaysatay diin ma difaacu haysid dadnimo kalena ma difaacu haysid ka imaaw adiga fursadaad leedahay kuwa aan fursad lahaynoon ka imaan karin oo go-aansaday ama ogaaday ku qarcay inaanay ka imaan karin ha ku daysanin ha ku daba dhumin ka imaaw waa dalkaagii waa dadkaagii waa dowladdaadii ayagana baaqaasaan u dirayaa waana u furan tahay ciqaab iyo baadiil iyo dulmi loolama diyaar aanay soo dhoweyn waana kuwa maanta ciidamada amnigay ku jiraan xukuumaddii ku jiraan maxaan ku ihaha beledkay ku ganacsadaan waa joogaan kuwii ka soo noqday la midaad tahay ka imaaw
dalka madaxweynaha soomaaliya ee ku saabsan arrimaha hubka iyo gaadiidka dagaalka ay isticmaalaan madaxda dowladda siyaasiyiinta ganacsatada ku dhow dowladda dhexe iyo saraakiisha ciidamada ayaa imaanaya xilli shacabka magaalada muqdisho ay aad uga cabanayeen bilihii ugu dambeeyey hubka culus ee waddooyinka mara iyadoo dhowr jeer khatar ka dhalatana ay dad shacaba ku dhinteen cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
geesta kalena sida ay qortay warbaahinta dowladda federaalka ahi waxaa maanta gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeelle ka bilowday wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaankuba ay weeraro ay qaadeen deegaano hor leh ay kaga qabsadeen ururka al-shabaab dhulka la sheegay in shabaab laga qabsaday waxaa ka mid a deegmada beerxaano tarajante buurduur iyo weliba nuur fanax iyo degmooyin kale maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintan inoo soo koobaya
waxaa maalin ka hor gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeelle si rasmi a uga bilowday wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay la wareegeen deegaano horleh labada ciidan oo isgarabsanaya ayaa durba la wareegay deegaano dhaca koonfurta beledweyne sida beerxaano tarajante burdaar nuur fanax iyo deegaano kaloo ku teedsan webiga shabeelle waxaana ciidamadaasi ay jireen doomo macmala oo al-shabaab ay u adeegsanayeen inay webiga iskaga gudbaan ciidamada ayaa deegaanada la wareegay iyagoo wax iska caabina aan la kulmin guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo howlgalka hogaaminaya ayaa yidhi bilowga wejiga labaad waa dhammaystirka al-shabaab
deegaamadan runtii markii hore horaa loo xoreeyey deegaamo hore loo xoreeyey ahayd laakiin dib aad mooda inay dhuumaalaysi iyo dhagaro iyo maxay kale ay mar walba ku soo laabanayeen waanu ka xaqiijinay kabacdina waxaan u gacan saari doonaa deegaamada galbeedka magaalada beledweyne ilaa magaalada boolabarde inta ka dhexaysa galbeedka dhulka ay uga jiraan ayaanu gacan saari doonaa haddii allay. Waxaan rabaa inaan sacad u sheego nimankani waa dhagarqabayaal, waxay mar walba isticmaalaan isuna ekaysiiyaan dadka shacabka, shabaab deegaanka uu jooga dadka shacabka ha ka fogaadeen. Waxaa la gooyey ilaa lix doomood miya ee ciidamadu ka howlgaleen. Saad sheegayso waa ciidanka militariga oo guutashanaad iyo gorgol ninkaana taliya ka ah iyo ciidankii deegaanka maamulka. Maxay kale shaki iigama jiro in dadka Soomaaliyeed ama ciidan ha noqdeen ama shacab ha noqdeen inay ka adag yihiin shabaab.
dhaqdhaqaaqyada wejiga labaad ee howlgalkan ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale ka socdaa degmooyinka Maxaas iyo Moqokori. Gudoomiyaha degmada Moqokori Xasan Barre Makaraan, oo ciidamada deegaanka kula hadlayay furinta dagaalka, ayaa sheegay in howlgalkan ay u diyaar garoobeen.
Waxaan ku soo dhoweynayaa oon aad iyo aad iyo aad ugu hambalaynayaa inaan annaguna u diyaarnahay feyskii labaad ay maxaankuuraadaa madaxweynaha Soomaaliya iyo gobanatooraha gobolka ay ballan qaadeen inaan diyaar u nahay. Meeshaan joognaa waa hariir madoobe, maantay waa difaacii hariir madoobe. Kii Musageelaan loo dhiman, kii Bulacdaan loo dhiman, kii waxaan loo dhiman xaau gidiid iyo maxaankuuraadaa iyo madaxaan loo dhiman, intaasoo waa ku wareegaynaa dhammaantood rugtaan ku samaynaa. ciidankan dimuqraadiyadda waxaan rabaa si gaar ah oon ugu mahadcelinaya, si gaarana in wax loogu qabto, si gaarana ayaga xaquuqdii ayagu ay leeyihiinna ay helaan xaquuqdii lagu lahayna laga helo, ilaa dalkoodii iyo dadkoodii difaacayna ayagu toodii diyaar ay leeyihiin tay lahaayeen inay ka helaan rabnaa, hadday maamul goboleed tahay, hadday dowladda federaalka tahay. Meeshaan joognaa waa hariir madoobe, maantay waa difaacii hariir madoobe. Kii Musageelaan loo dhiman, kii Bulacdaan loo dhiman, kii waxaan loo dhiman xaau gidiid iyo maxaankuuraadaa iyo madaxaan loo dhiman, intaasoo waa ku wareegaynaa dhammaantood rugtaan ku samaynaa.
Qoraal ay dowladda Soomaaliya soo saartay 25-kii bishii March ayay ku sheegtay in maleeshiya gaadhaysa 3,000 lagaga dilay Al-Shabaab wejigii hore ee dagaalka. Waxaa sidoo kale lagu sheegay in 3,700 oo kale lagu dhaawacay intii u dhexaysay bishii August ee sanadkii 2022 ilaa bishii January ee sanadkan 2023. dowladdu waxay sheegtay in wejiga hore ee dagaalka Al-Shabaab kaga xoreysay ilaa iyo 70 magaalo iyo tuulo. magaalooyinka waaweyn ee Al-Shabaab laga saaray waxaa ku jira Xaradheer iyo Ceeldheer oo ka tirsan gobolka Galguduud. kooxda Al-Shabaab ayaa dhinaceeda wejigaasi hore ee dagaalka ku tilmaantay mid dowladda Soomaaliya ay ku guuldaraysatay inay gaarto yooloshii ay ka lahayd. dowladda Soomaaliya ayaa waxay hore u sheegtay in wejiga labaad ee dagaalka ay qayb ka noqon doonaan ciidamada waddamada safka hore ee Soomaaliya deriska la ah oon iyagu qayb ka ahayn ciidamada midowda Afrika ee ATMIS. macadda xilliga ay ciidamadaasi ku soo biirayaan wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya sheegtay inuu bilowday.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheera warbixintaasi inoo soo koobayay. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo islaamurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
barnaamijkan toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya hadday qorsheynayso. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii dib loogu doortay xilka madaxtinimada wuxuu dagaal ku qaaday Al-Shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu ka dhacay maamulada Hirshabeelle ee Galmudug. haddana waxaa socda qabanqaabada weji labaad oo dagaal oo si weynisha loogu hayo. waddamada deriska ayaa la filayaa dagaalka inay ka qayb galaan. haddaba barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Shiiqo oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socda dagaalkii ugu dambeeyey iyo meelahay ka dhacayeen. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah taliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo arrintan amniga la xiriirta, gaar ahaana bal howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo meelihii dhowaan uu tegay markii dagaalku bilowday noogu xog warrami doona. barnaamijka waxaa kaloo marti noogaa guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Tahliil Shaatax oo arrinta bulshada rayidka, gaar ahaana ilaalinta dadka shacabka, arrimaha si gaarish ugu haya. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka.
waad mahadsan tahay. waa ku dhowna
aan ku horeeyo, bal marka hore waxaad noo sharaxdaa Jeneraale, wejiga labaad ee dagaal ee howlgalka socda ee aadka rajada loo qabo waa dagaal noocay ah?
waa mahadsan tahay. wejiga labaad wuxuu dhammaystir u yahay wejigii koowaad, oo aan ognahay in deegaano badan lagu xoreeyey dhul ballaaran lagu qabtay, lagu gaarsiiyey nimanka khawaarijta, jab badan lagu gaarsiiyey. Waa ka duwan yahay la dhihi karaa wejigii koowaad, maxaa yeelay khibrada badanaa la kasbaday. 6 bilood oo lagu soo jira dagaalka, khibrada badan ayaa la kasbaday. Waaba ka badan tahay 6 bilood, ilaa bishii juun kasoo bilow ilaa maanta lagu jira dagaalka. Khibradihii la kasbadayna waa ugu duwnaa doonaa oo dib loo habay doono, waa ka aagag badnaa doonaa, oo aagaga oo wejiga labaad kii hore waa ka duwnaa doonaan. Waxyaabaha ilaa hadda qorshuhu oo la hubo waxaa weeyaan in wejiga koowaad ay ku wada jiraan in deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle wixii ka dhiman laga soo wareeji doono cadowga, sida wejiga labaad meelo ka mid a Jubbaland iyo Koonfur Galbeedaha dabcan ku jirta. Marka waxaan isleeyahay waa muhiim, xagga khibradahana waa ka duwan yahay, xagga diyaar garowgana waa ka duwan yahay. Oo ciidamadu maanta waxaad la socotaa ciidamo eventriya oo dowlado saaxiib ayaa dalka jooga inay nimankaas wax ka buriyaan ama ka celib tiraan. Diyaaradihii baa intii ka badan oo dowladihii shalay nagu kor naga caawinayay waa ka badan yihiin, waa soo bateen. Qalabka ciidamadeenu haystaana intii ka badan, tirada ciidamadeena intii ka badan, oo ogtahay tababar degdeg oo loo diray, rajo fiican baa jirtaas leh.
Khalid Cabdiraxmaan, dagaalka hadda socda si dhowaad ula socotay meelaha qaar dowladdaad u xil saarneed, madaxweynaha iyo howlo gaar, maxaan ka barna dagaalka?
Dagaalka runtii dadkii waxay ka barteen in cadowga la iska celin karo khawaarijta. Dadka niyadda u dhismatay waxay arkeen dowladdii oo garab taagan, waxay dareemayaan inay dowladnimo haystaan. Waxaa dib loo furayaa iskoolaadkii, masaajidadii, dugsi qur-aankii, ceelasha ay duugeen, dadka raashina la siinayaa, taakuleyn. Marka insha allah waxay dareemayaan inay dowlad heleen. Dadka aad u fiican niyadooda.
Weji labaada la gelaa dabcan dowladaha dariska qaarkeeda dalka soo geli doono, aada baa isha loogu hayay. Bulshareed markaad tihiin, maxaad isha ku haysaan oo idiin muuqdo in guud ahaan dalka marka laga yimaado xoreynta kooxdan Al-Shabaab maxaa kaloo socda?
Aada u mahadsantahay, waana salaama jenaalka iyo xildhibaanka. Runtii annaga markaa bulshareed nahay, mar kastaba howl kastoo la qabanayo, si kastoo u wanaagsan tahay haddii dariiq qalad lagu qabanayo, waxaan u aragnaa inay u baahan tahay wax laga qabto oo la saxo. Marka howl kastoo la qabanayo wanaagsan, waa in dariiq wanaagsanna lagu qabtaa. Howlgalka socday iyo arrimihii socday runtii aadaan isha ugu haynay wax badan waa ka hadalnay, annagoo ka fiirinayno dhibaatooyinka dhala karo, howlgallada dhinaca bulshada ku imaan karo, oo kuwaas oo runtiina ku imaan karo laba siyoodba. Marna waxay ku imaan kartaa tababarka ciidanka qabaan, sidii meelaha markii dagaalada jiraan dadka loo badbaadiyo oo dagaalada loogu badbaadiyo, iyo mar ay ka imaan karto runtii haddii aysan daryeel fiican haysan ciidanka, inay iyaga naftirkooda taa ay dhibaato u keeni karto inay sameeyaan waxyaabo markaas oo keeni karo ama depressionka, macnaha qofka markaas walwalka haayo oo ka imaan karo. Marka runtii waxaa aad iyo aad oo muhiim u ah oo isleenahay howlgalka hadda bilaaban doono, in qorshahiisa oo qeyb ka ahaado sidii dadka loo badbaadin lahaa inta uu howlgalka socdo, oo kuwaasu ka imaan karo ama ciidamada ka imaan karo oo aan tababar fiican qabin, ama ka imaan kartaba dadka
tirdoon nimankan Al-Shabaab iyo Daacish iyo guud ahaan kooxahan dowlad ka soo horjeedo laga hayo tiro kuma dhamma ciidanka dowladeed hubka ay saada haystaan uma dhigmaan. Haddana waxaad moodaa wejiga koobaad dagaalku in dowladdu ay caqabad badan wajahayda, marka xaggee si qaba weyday? Ma awoodda Al-Shabaab baa ku reysay, mase farsamo kuma ciidan a jirto ay ka shaqeyn weyday? Maxaa loogu guuldaraysay wejiga koobaad in deegaano la qabtay dib u baxaan ama deegaanadii qaarkood la gaari waayo? Sababtu maxay ahayd?
Waa mahadsan tahay. Horta deegaano la gaari waayo ma jirin. Qorshaha wejiga koowaad baa wuxuu ku sinnaa meeshii oo ku sinnaa hadduusan wax ku darsan, deegaanada qaar uusan ku darsan deegaano oo la gaari waayo horta ma jiraan. Yes, deegaanadii qaar dib u qabteen nimankii, sidii degmada Galcad oo kale, ayadana khibradihii laga kasbaday oo runtii in oo awood kumaysan qabsane, xoogaa dabacsanaan iyo isdhigasho ciidamada xaggooda ka timid ay ku dhacday. Marka waxaan kuu sheegaya waayo khibradaha laga kasbada wejiga koowaad oo wejiga labaad lagu dabaqayo weye, awooddoodu ayaga waxa weeye inay baxaan meesha ciidamada xooggooda maadaama aysan unba wac dhigi karin, kadibna ciidamadii markay degaan ay soo gaadaan oo habeenadii ay soo gaadaan xiliyada maaragtay aroortii. Waxaa ka mid a inay jaad ciidamadii inay maaragtaa islaamankii jaadka keena iyo wixii inta la heshiiyaan ay meeshii jaad in laga qaybsho ay mu'aamarad caynkaas ayagoo ku talagelaya askari qayilaya inuusan iska difaaci karin. Waxyaabaha kale waxaa ka mid a inay maxaanku uraa dadka deegaanka iyo ciidamada isku diraan oo dadka deegaanka ayagu inta dharkii ciidamada soo gashtaan ayagoo shabaabkii dadkii deegaanka dhacaan ee ciidamadii idin yimid oo cusbaaya idin dhacaya ay dhahaan oo dadkii deegaankana markaas waxaa ka mid a inay dadwa isa soo dhiibaynaa yidhi oo la aaminay si qaldan oo lagu degdegay dabcan aaminaadoodii ay isku bedeleen niman ayaga hordhac u ah oo ilaalo u ah. Waxyaabahaasoo dhan ayaan isleeyahay khibrada laga kasbada ah. Dabcan sida uu sheegay guddoomiyuhuna xagga tababarka ciidamadeenna mar kastaba waxbaa ka dhiman, sida dowladnimadeennu guud muuqaalkeeda u yaalla baan meel kasta uga naalnaa. In tababarkii ciidamada nafteeda wax laga bedelay oo koorasyo iyo duruus aan ku jirin hadda lagu diray oo sida foojignaanta ah, sida bulshada sida loola dhaqmaayo bulsho shabaab amba khawaarijtu haysteen 10 sano 10 sano, sidii qalbigooda loo kasba lahaa, sidii loo dhowri lahaa daryeelka askariga saraakiisha cashiro gaar ah la siiyaa, sidii askarta ay maaragta u maamul lahaayeen aysan dhib u geysan lahayn dadka baahan, sidii u caawi lahaayeen amba dhibaataysan. Waxyaabahaasna dhankaasna khibradaha laga kasbaday kamid tahay lasoo kordhiyey. Waxaan isleeyahay guud ahaan diyaargarowga marka wejiga labaad iiga muuqda ayaan isleeyahay wuxuu dabooli karaa waxyaabihii yaraayo gaabiska ahaayo wejiga koowaad ka yimid.
Abdulrahmaan, dagaalada markay dhacaan dhib baa dhaca, dhaawac, dhimashaa timaad, meelo fogfog way ciidanku ka dagaalamayaan, laakiin ma moodaa in gaabis uu jiro ama ha noqoto guud ahaan dowladda iyo garab istaaga askari kusoo dhaawacma galqad in gurmadkiisu ugana muqdisho u noqonaya meelaha qaar? Marka laga hadlayo gurmadka caafimaadka, miyaysan ahayn in abaabul kan ka duwan la sameeyo?
Umaadsan tahay deegaamada horta waxaa ka jiro emergency triage ka jiro meelaha ay howlgallada ku jiraan ciidanka, qofka gargaar dagaal loo sameeya degdega loo sameeya, haddii meesha lagu daaweyn karo waa lagu daaweeyaa, haddii meesha wax looga qaban karina diyaarada loo diraa qofka muddo fudud oo kooban ku yimaadaa. Magaalada Muqdisho waa la daaweeya, waa la daryeelaa, qofka wax walba waa la sameeya, loo sameeyaa, dowladda wax walbana bixiso. Marka daryeel way haystaan dadka, wayna fiican yihiin, niyadoodana waa dhisan.
Daryeelka Muqdisho miyaan la geyn karin meelahay joogaan? Inta daal lagu soo qaadi lahaa maxaa diidan guddiyadiina ka shaqeynaya baarlamaanka si dhow arrinta u xul saaran inaad deegaanka u tagtaan, maxaa diiday?
Deegaamada isbitaalada ka sameynay oo ka howlgalaan oo qabtaan, laakiin qof waxaa jira isbitaalkaas waxa ka qaban karnaa jiro oo qalabka un haysanin, laakiin qof walba oo dhaawacmo hadduu yahay ciidan, hadduu yahay macawisley, goobta ku dhaawacma lagu daaweeya, emergency loogu sameeya, qofkii dee xaaladda garaaba tahayna waa in lasoo qaado lagu qasbay si qofka loo badbaadiyo. Laakiin dadka daryeel waxay ku haystaan furimaha dagaalka socda, waxaa ka jira triage oo lagu daaweeyo dadka.
Marka isbitaalaha geyseenayo
isbitaalada mobile jiro iyo dhaqaatiira joogto
gudoomiye, wadamada safka hore hadday dagaal ka soo galaan aad baa loo hadalaya meelaha qaar, warar hordhaca la sheegay inay soo gaareen sida Ethiopia oo kale ayada marka socda. Marka dareenkan bulsha rayid marka laga yimaado dadka shacabka, siday u dareemayaan in wadamada safka hore dagaal qayb ka noqdaan?
Walaa, horta dareenka shacabka oo wadamada safka hore ee dagaalka ay kasoo qayb galaan runtii waa mid hadda la aruurinayo ama hadda daraasad lagu sameynayo, laakiin waxaan ka hadli karnaa waxay tahay wixii hore u soo aragnay. Waxaan xasuusanaa in waddankan ciidamada AMISOM ay joogeen ay ku joogeen mandate oo African Union-ka iyo oo lagu ogaa ilaa UN-ka. Waxaa kaloo jiray ciidamo Ethiopian oo ku jooga bilateral agreement oo runtii ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia. Waxaan ognahay waxaabii hore u dhacay in ciidamadaas Ethiopia ka socday ay meeshii markaas ay doonaan ay dee gacanta ku dhigaan, haddana ay ka bixi jireen, haddana intay qabtaan haddana ka bixi jireen, oo si lala xisaabtama aanan jirin heshiiskaas bilateral agreementigaasna aanan ogeyn annaga siduu u dhaqan geli kare. Hadda weli nooma cadda heshiiska ay ku imaanayaan sida uu yahay, maxaa xuquuq lagu yeelan karaa, maxay xuquuq laga rabaa inay ilaaliyaan markay soo galayaan arrimahaas oo dhan inay heshiis ahaadaan oo dowladda ay heshiiskaas inuu jiro dadkana ay ogaadaan ama hay-adihii dowladda inay ogaadaan baarlamaanka ogaado aad ay muhiim u tahay si adhooti laiskula xisaabtamo. Laakiin haddii aan ka fiirino keliya baahida maanta aan qabno iyo dhibaatada aan ku jirno keliya, haddaan maanta aan ka fiirino oo aanan fiirin wax aan ku bedelanayn intay leegyihiin, runtii waa arrin dhibkeeda leh. Marka faham badan u baahan tahay, wax badan lagu ogaado. Heshiiska wadamada safka hore ee Soomaaliya ay ku howlgalayaan arrimahaas Soomaaliya, in runtii loo baahan yahay in wax badan aan ka ogaan. Ilaa haddana wax aan ka ognahay oo cad habeenaate ma jiraan heshiiska ay ku joogaan ama ay ku soo galayaan ama ay ku howlgalayaan bintaba.
General, marka laga hadlayo wadamo safka hore, dabcan ami Soomaa joogto oo Kenya ku jirto, Ethiopia ku jirto, maata Uganda ku jirto iyo dowlado kale, marka macnaheedu ma waxay tahay ami Soomaa ku filnaa weysa dagaalka la qayb ka qaadato, mase ciidamo ka duwan wadanka ka soo galayo bal meeshaas dadku u jilaan?
Oo mahadsan tahay. Horta saad ogtahaba ami Soomaa admis bay loo bedelay waqtigii ay joogisana waa la xadiday. Mandatekii ay dalka marka hore ku soo gashana wuxuu ahaa peacekeeping, waxaa la isku dayey nabad ilaalinha, waxaa la isku dayey in nabad dhaliyaal loogu daro. Dabeecaddii hore malaha la qabsadeene nabad dhaliyaal waa noqolayihi. Marka dowladdu inay ku qasbanaato marka inay ami Soomtina la adeejiyo oo dowladaha saaxiibada la ahna oo diyaar u ahna bilateral agreement ay lagu maarata caawin looga dalbado ayaan isleeyahay ayaa duruuftu keentay. Waxaad ogtihiin in madaxweynuhu halkan uu ugu yeeray dowladaha saaxiibada safka hore ah in halkan uu agreement ka dhacay in cadowgan commonka ahoo shabaabka Soomaaliya haddaan laga xoreyn, dabcan wuu saameynayaa. Shabaabku waa global, ma ahan wax lokala, maah baa khawaarijtu amba argagixisadu global waay. Marka dadka Soomaaliya wax gudilayaan, Kenyana waxbay gudilayaan, Ethiopiana waxbay gudilayaan, Jabuutina waxbay gudilayaan. Marka cadowga commonka in layska kaashto, aan dowladda Soomaaliya loogu sinin, aan ami Soom oo Niger ka horo oo nabad ilaalinta la qabtay
ciidamadii dowladahaas ka socday admis ka mid ah ee jooga Jabuuti, Kenya, ma kuwaas dagaalamaya, mase ciidamo kale imaanaya?
Kuwaana waa dagaalamayaan, kuwa kaloo dowladahaas ku soo dareen waa maxaan ku idhaahdaa waa ka mid dabcan oo aan admis aan ahayn sida aan ku hayno warbixinta, in dabcan macluumaadka qaar waa naga maqnaa karaan. Waxaa marka aad u muhiima sida uu sheegay Masar Tahliil, maadaama laga cabsanaayo oo arrimihii civilka iyo dhibaato ku dhacda laga baqayo, dowladahaas duruuftu keentay ciidamadaas inay soo galaan in nala xoreeyan carabkii wax ka imaan karaan, madaxweynuhu wuxuu magacaabood la socoto la taliyo gaaru arrimaha u magacaabay oo madaxweynihii hore Hirshabeelle Waare soo arrimahaas uu manage gareeyo oo riboodi uu gudbiyo oo dadkii ciidamadii wala shaqeeyo. Dhanka howlgallada waxaa la sameeyey taliye oo joint ah, joint operation command baa la sameeyey oo aad ogtihiin saddex maalin ka hor, oo ciidamadaas kala duwan, ciidamada Soomaaliya iyo ciidamadaas kala duwan, howlgelintooda iyo dhaqaajintooda u noqon doona, isku xiri doona. Marka inay xoogaa la taxadiraad moodaa oo xagga howlgallada laga taxadiray, waxa dhici kara laga taxadiray qaabkii waddanku joogaana, waxaa la dhihi karaa bilateral agreement waaye. Dowladuhuna waa markii dowlad cadow kusoo duuro, dowlada saaxiiba waa kaashi kartaa. Waxaa meesha aan ka marnayn marka khatara waxaaba imaan kara, tacdiyaa imaan kara, waxaa imaan kara maadaama ciidamadan atmisku ay kuwa dowliya yihiin oo la og yahay, kuwaanu ay bilateral ku yimideen waxyaabaha qaar ay dalacsan karaan, inay daris nala yihiin waa sensitivity kale, waxyaaba badanoo marka u baahan iska wareysi hoose waa jiraan iyo details u baahan dabcan oo waa la qabaa. Laakiin waxaan isleeyahay intention, good intention ilaa hadda jira, cadow common ha lala dagaalamayaa. Waxaana fiican in arrimaha uu sheegayana dad ku xeel dheer arrimahaas iyo agreement iyo MOU laga sameey gaar ay u baahan yihiin waxyaabaha dhici kara.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in V O way la xiriirtay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo hafeenka wasaaradda, labaduba ay mar dambe ka cudur daarteen ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka si aan wax kaga weydiino bal shirkii ugu dambeeyey ku soo dhammaada qalane iyo howlgalka wadajirka ee la filayo, laakiin labadu barnaamijka way ka cudur daarteen. Xalimaane, marka laga hadlayo heshiisyadan iyo muqdisho lagu gaaray oo kii madaxweyneyaasha iyo guud ahaan waxa socdo, baarlamaanka ma la keenay?
Runtii arrinta emergency baarlamaan lama keenin, baarlamaankana fasaxu kuma qeyn, wuu xiran yahay. marka arrimahaas waxaa ka wada hadlaayo dadka ay quseyso oo amniga ka shaqeeya ama security ama ciidanka quseysa baarlamaanka fasax ku maqanya marka wax baarlamaan lamoodaagin
marka heshiisyadii la gaaray iyo sida wax noqonayaan weli wax golaha soo gaara maaha
golaha fasaxa ku maqan wuu xiran yahay muddo laba bilooda la fasaxay weli fasaxa ku maqan lakin hadda arrin emergency soo jirto oo waddanka dagaal ku jiro baarlamaan iyo in la suga maaha bikaas arrin ka daranaa jirto in qawaarijta waddanka laga xoreeyo la dagaalamaa ka muhiimsan marka waxa baarlamaan
waxaan aan dib u laafay jeneraal waxaa tiri xiliyada xiliyo gaaraha lasoo warraa ciidamada dowladda tobankii sane ugu dambeysay warbaahintu waxaan tabinaynaa in xilliga salaada subax ay weerar dhacayeen la galo dhibaato weyn waana khibrad weyn marka loo eego tobankii sane ugu dambeysa mala marka maxay tahay sababta xog looga baran laayahay ma masirdoonka militariga gaabinayo masirdoonka guud ee qaran xaggee si qabsan laada in maalin walba subax la galo qarayda
waad mahadsan tahay kolley su-aashaas waxaad weydiin doontaa dadka executive-ka ahoo ciidamada hadda xukuma amba wasaaradaha laakiin dee ka khibrad ahaan markaan wax ka idhaahdo waxa weeye waxaan iswaafaqsanayn nigerka ciidamadeena u tababar yihiin oo ciidamo dowlad caadiyo taqliidii la dagaalamaa camal loo soo tababaro iyo nigerka ay nimankan khawaarijta ku dagaal galaan baan iswaafaqsanayn marka waxaan u baahanaha marka special forceska inta badan special forces oo waxaa loo baahan yahay oo gaar ah oo qaab jabhadnimo u tababaran oo caqliyadda ayagu ku fikirayaan caqliyad u dhiganta lagu tababaro oo qabqaba oo taktikada ay isku difaacayaan amba ku weerartagayaan taktika u dhiganta ay tababarta meelahaas waxaa naga haysata inta aan dareemayo midayn la-aana naga haysata tusaalahaan ciidamaan diraynaa waxaanu diraynaa tusaalahaan dowladda ugandho o kale dowladda ugandha ciidankeeda siday u tababarto way noogu soo tababaraysaa ciidankii halkaan u imaanaya waxaa laga yaabaa marka inaan special la sii siin dad oo dadkii nimankan waxay u baahanoo kale dadkii wadaadada ahaa ee nimankan yaqiinoo kale inay ciidamadeena koorsooyin gaara siiyaan koorsooyinka ciidanka
waxaad kala jeedaa ragga ka yimid ee al-shabaabka ahaa iyo
maxkamadihii raggii ahaayoo kale ragga ka yimid oo kale oo saraakiisha ahoo al-shabaab laakiin lagu kalsoon yahay inay siiyaanaa rabaa oo siminaaro caadi aho oo galaas ah ma ogtahay hubjacda iyo kuma filna iyo qoryaan ridi karaa iyo jirdhis kaliya kuma filna waxaani maskax waay nin jabhada oo khawaarij ah aa kula dagaalamaayo oo kaa soo horjeeda wixiisa dhan gaatiin iyo waxay ku salaysan yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa iyo waxyaaba ku salaysan marka dadka u dhigma ayaga oo dowladda ka mida oo amba wadaadada ah amba maxaa lasoo shaqeeyey waxaan u baahan doonaa khibradaha inay ciidamadeena siminaaro gaara siiyaan oo galaaska u galaan markii tababar ku socdo casharada la siinayo nigerka cadowgooda la baro siday u dagaalamaan la baro siday u dhaqmaan la baro marka taa horta waa loo baahan yahay waxaan isleeyahay hadda wax weynaa iska bedeli doona xogta aan ahaayo oo weeraradii alasay dhici jiray iyo wixii duruufaha badanoo oo qasbaayana waxbaa layska yidhi waxaan rajaynaya in wax laga bedeli doono laakiin ciladna haysata waa runtii oon indhaha laga qabsan kara
arrinta jaadka usoo laaban ba laakiin sheekh xasiina ergay gaaru madaxweynuhu magacaabay oo weliba madaxweyne hore soo noqday kana soo shaqeeyey arrimaha bini aadanimada ay siyaarsa bishaas muddo dheer marka muxuu ka bedeli doonaa walaaca dagaalkale laga barto ahaa in dad shaqaaba xaal ergayga gaarkee maarata waare rajo intee laga qabtay
walaa horta talaabo kasta oo hore loo qaado wax lagu wanaajinaya annagoa soo dhaweyneyna laakiin waxaa mar kasta muhiim ah in talaabaas ay ahaato talaabo runtii laga fikiray laga munaashaqooday oo runtiina ku haboon inay tahay ayaa muhiim ah intaad su-aashaas u gelato waxaa rabaa intaan inaan kaba arrinta jarnaalka oo ka hadlay oo aada muhiim u ahayd ciidamadan wadamo kala duwan lagu soo tababaro markii dalka lagu soo celiyo waxaa ku habooneed in la siiyo tababar guud oo waddanka la xidhiido marka ugu horeysa oo iyaga dhan lagu jimcinaayo ama laysku wada fahansiinayo labo dadka soomaaliyeed dhibaato badanay soo mareen dhowr iyo muddo soddon sano ku dhawaadna dhibaato badanoo ama dagaalo ahli ah ama dagaalo siyaasadeed ayay soo mareen oo dhibaato badan loo geystay aaminaadi waa ka luntay waxaa kaloo ka luntay mataqaanaa aqbalaada iyaga dhexdooday aminaada iga dhexdooda iyo tii dilunta ay ku qabeen waxaasoo dhanna waxaa la rabaa inay ciidamada og yihiin inay yihiin kuwo markaas fahmi karo ama tababarkay haystaan la xiriiro arrintaasiito oo taasi aada arrinta jirnaalka ku kabaa taas middaan kale ergeyga gaarka ah runtii arintan waxay la tahay aniga inay laba arin ee tahay. Mid waa sharci oo in sharciga la adkeeyo oo lana hirgeliyo in isla xisaabtan uu dhaco oo dadka sida qaladka ugu faa'iideysanayo dagaalada ama ku dhibaateynaya dadka inuu jiro nidaam sharci iyo cid fuli karta inuu jiro. Ergeyga markaasuu shaqeyn karaa, laakiin ergey aanan haysan meel nidaam sharci iyo cid isla xisaabtan aanan ka jirin oo qofkii dhibaato geysta lala xisaabtameyn oo qofkii wax walba uu sameynayo magacii dowladdii abshaarka dowladdii sida loo isticmaalayo, runtii waxay la tahay ergeyga inuu wax badan markaas uusan qaban karin. Waxaa muhiim ah isaga madax banaani keliya maaha, sharciyada degsan in la fuli karo oo lala xisaabtami karo dadka xadgudubyada sameeya. Aniga militari min ciidana mihi, laakiin waxaan ogsoonaha ciidamada markay meelaha howlgal ka sameynayaan maxkamada militari inay daba socoto oo ciddii markaas ku xadgudub sameyso ay markaas ay runtii lala xisaabtamo. Waxaan xasuusanaa waagii mataqaanaa UNISOF dalka imaaneysay, ciidamada ajnabiga dhibaato badan dadka geysanayeen, dadka toogasha lagu barnaa, dad bilaadik Soomaalida ahaa oo dad nool ah waxa lagu barnaa toogasha. Ciidamada Belgium waxay ka sameynayeen Kismaayo, ciidamada Talyaani waxay ka sameynayeen mataqaanaa Johari Lukan. Runtii aad u xanuun badneed, maxaa yeelay maba jirin dowlad markaas la xisaabtamayso. Hadda alxamdulillah dowladda haysanaa. Waxaa muhiima marka haddii dowladda jiritaankeeda aan laga faa'iideysanayn oo sharciyada degsan aanan dadka lagula xisaabtamayn dhibaatada geysanaya, runtii saameyn waxay ku yeelanaysaa howlgallada socdo, saameyn waxay ku yeelanaysaa kalsoonida bulshada ay ku qabi karaan dowladnimada, iyo aragtida dadka ay ka qabi karaan waxa hadda socdo inay yihiin iyagoo og in wax u fiican yihiin, haddana marka qaarkood ayna fahmi karin maxaa yeelay dhibka ka batay iyo wax socod markay arkaan.
Waliban Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, qawaarintaad meel mariseen inta hadda joogteen shaqada hadda ugu horreysay, ma ku jireen wax u daleynaya dadka shacabka marka la yimaado qaabta howlgallada tacadiyada qawaaniin noocaa baa ku jirtay oo marka loo eego dagaalada iyo dhowrida dadka shacabka?
Waa ka xumahay arrintaas, aniga guddiga kuma jirin, waxaan ku jiraa guddi ka duwan guddiga amniga. Qawaaninta qawaaniin waddanka anfacayso oo dadka iyo waxba ka faa'iidaan waayo oo waddanka faa'iido u leh. Shuruuc badan la ansixiyey, sagaal shuruuc oo qaar amniga ka mid a, qaar maxaa la dhahay xakameynta lacagaha la dhaqa iyo waxaas, iyo qaar ku saabsan qawaanij naftigooda si looga hortagi lahaa. Marka waa wax waddanka anfacaya kulligood. Waxay ka taraan si fiican si dadka loo xukumo loosoo qabtay.
Qodobaad ka dhawaajiso raana dib ugu laabta arrinta la xiriirto jaadka. Dabcan jaadku dalku soo galaa, dowladdu way ogtahay canshuur bay ka qaadaa, iyo arrinta dareeska ciidanka waa labada culeysoo ugu weynoo markay timaado isku ekeynta ciidankana dharkaasi xirtaa. Marka aan ku horeeyo dharka dareeska ciidanka, ciidanku ma dowladda dareeska bixisa mase waa wax la gato suuqayaan?
Maadsantahay, dareysku waa la buufi karaa oo u baahan in sharci laga soo saaro. Dabcan waxyaabaha u baahan oo duruufahan oo gaarka ay ka mid tahay, maadaama jabhado hubaysan aan la dagaalamayn, dharka ciidankeenana suuqa laga tolo karo oo maxalaad meelo furan, dukaano furan oo caadiyo qof shacab hadduu u tago dhar ciidan aan rabaa uu yidhaahdo uu ka tolo karo, dharka ciidankana laga yaabo in ciidanka inta loo soo ekeysiiyo cadowga soo adeegsado, waxyaabahaan u baahanay ka mid tahay. Xildhibaanku waa imaqlayaa dabcan shuruucda inaan ka sameyno way dhacdaa marka, oo dowladda kaliya kuma eka, wax dowladda kaliya ku eg ma ahan, wax xakameyn u baahan waaye. Hubka ay ka mid tahay, hubkan gacmaha shacab ku jira sidii loo xakameyn lahaa bolosiya, waxay u baahan tahay shuruuc. Dharka ciidana hubkuuba ka mid yahay, oo hubku ku xukun yahay. Taa marka waa taa oo ciladdu halkaasi ka imaaneysaa.
Laakiin dad badan aan dhegeysanayo Soomaaliyeed oo qaarkood Muqdisho joogay, hubka lagu gadayo Muqdisho meelo ka mid a oo la yaqaano laga yaabo faraha lagu fiiqi karo, ma dowladdaan raalli ka aha mise dowladdaan awoodi karaynin? Xaggee si qaba leedahay in hub iyo dharkii kasoo degaya laga yaabo iyo jaadkii Muqdisho kasoo degaya, intaa sheegaysa dhanba waa wax dowladdu ay soomaahan ay la tacaali karto?
Horta waa mahadsantahay, horta uma baahna soo qabe, soo dhife, soo xir keliya kama bilaabato. Waxaan waxay u baahan yihiin in bolosi dowladdu ku qaadato hubka shacabka gacnahooda ku jira oo suuqyada lagu gadayo, maxaa nooga bolosi ah, bolosigaas shuruuca ka dhalanaysa, shuruucdaasna waxaa ka dhalanaya go-aano iyo qaraaraad baa ka dhalanaya. Marka waxaan isleeyahay arrinta hubka iyo arrinta dharku saasay u baahan yihiin. Arrinta jaadka mushkilo kama jirto meesha, tan jaadku hadda mamnuuc nagama ahan, waa balwadda dadkeennii ay Niger ahaan sidii cunnada u isticmaalaan. Kaliya waxaan u baahannahay aagaga dagaalka, goobaha dagaalka, ciidamadu furimaha ay ku jiraan marka la geynayaan, u baahannahay in xeerar gaara laga sameeyo oo magaalooyinka yes ha laysaga isticmaalo, laakiin aag oo furin dagaal ah bahalku darooga weeye, qofka hadduu cunana xaalad kaluu gelinayaa. Marka nin dhufays ku jira oo askiriya oo aag ku jira, markaad u geyso dowladdu markay ogolaato in loo geeyo, dee waxay ogolaatay in ciidamada lasoo jabiyo. Marka waxaa la rabaa seexe dabcan macan inay ogolaatay inay soo ogolan lama gaarina, waxaa laga yaaba inaan laysgelitsiinba, waxaa laga yaabaaba inaan layska wax layska oran. Waxaa la rabaa marka seexeere lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan. Yaa dhib badan jaadka in furumaha dagaalka la geeyo oo ciidamadu la siiyo ay ku maaweelaan, maaweelo ay u noqoto, iyo in maaweeladaas inta looga faa'iidaysto iyagii la dhammeeyo. Yaa dhib badan, waxay u baahan tahay dad khubara oo sharci, xagga sharci ka fiiriya, xagga ka fiiriya maxaa dagaalka maxay ku saameyn ku ka fiiriya, wax barabowsala ka soo qoray u baahan tahay. Marka waxaan isleeyahay xabad ha la rido, dhufays ha la jabshay kaliyaha lagu mashquuleeya waxyaabaha oo kaabayaasha dagaalka ah, oo ay ka mid tahay daryeelka dadka loo tegaya daryeelkoodii, wuxuudii go-aano badan oo golaha xukuumaddu qaateena jirta, shuruuc badanay soo fuliyeen oo wixii fulila. Waxaa loo baahan yahay marka meel la xoreeyo in wasiiradii dowladda oo dhan ay tagaan. Waxaad arkaysa Turkiya dhulgariiraa ka dhacay, wasiir kastoo dowladdii ka mida waa tega, markaasuu shaqadii isaga ku habooneed uu ka qabsaday, kii caafimaadkaa tegey, kii bay-adaa tegey. Aniga waxaan u baahanaa maanta marka degmo la xoreeyo wasiirka caafimaadka inuu tago, kii arrimaha gudaha tago, kii amniga tago, kii bay-ada tago, kii biyaha iyo biyo dhaaminta iyo tamarta uu tago, wasiir kasta waxbarashada tago, shaqadiisa qabsado. In wasiirkaasha gaashaandhiga kaliya loo dira maaha. Deegaanadii lix bilood la xoreeyey ilaa hadda lama tegin. Waxyaaba la kari karaa jira oo aan la sameynayn. In wasiirka caafimaadka uu tago soo indhaindheeyo, kii biyo dhaaminta tago meeshii, sidii marka waxaan marka wasiir golaha xukuumadda waxay u baahan yihiin mas-uuliyad wadareed oo wasiir kasta uu aaminsan yahay maanta dagaalka inuu asugu ku jiro, oo tuulo haddii la qabto tuuladaas dowrkiisa uu ka maqan yahay ciidamada la socdaan meelahaas baan u baahanahay.
Ugu dambeyn sheetah, howlgalkaas dadku rajay qabaan dowladdu way qaadaysa, aad baasha loogu hayaa, fariintaada ugu dambeysa waxay
walaa fariinta u dambeysa waxa ay tahay in horta waxyaabihii horeen wax laga barto wax lagu darsado. Midda labaad, hore waxa u dhacay dagaal hayaada camal lagu galay oo aan qorsho ballaaran aana wadan, maxaa yeelay hadda goobihii la xoreeyey qaarkood xataa maamul rasmi ah weli lagama sameynin oo runtii dadku ay dareemi karaan. Macnaha meesha haddii laga saaray nimankii shabaab ahaa, dadku macnaheeda maaha inay dowladdan raali ka yihiin oo inay fahmaan dowladnimada waxay tahay. Marka muddo maysa fahamsanayn, waa ka maqlay dowladnimada meesha. Waxaynu ku fahmi kartaa hadda intuu jeneraalka sheegay waa inuu jiraa qorsho iskaabayo oo cid kasta u tilmaamayo waxay qabanayso, oo ah maxaa adeegyadii dhan loo baahnaa la gaarsiiyo meelahaas oo wax laga qabanayo, lana ogolaanin in ay ka faa'iidaystaan dad runtii mar walba ka faa'iidaysto markii waxyaabaha caman ay dhacaan si qalad ugu faa'iidaysto, laga ilaaliyo si mataqaana loo helo kalsoonida shacabka. Marka ani waxaan oran lahaa howlgalka inaa laga qiimeyn oo keliya dhinaca ciidamada, in laga qiimeeyo dhinaca adeegyadii bulshada u baahnaa lahayd, in xal loo helo ama loo helo si loo fulilaa sharciyada xadgudubyada bani aadamnimo ee ka dhalan karo dagaalada, iyo sidii loo badbaadi karo dadka civilianka ah oo meesha lagu dagaalamayo ku nool ama degan. Waxaa kaloo ugu dambeyn aan ku diri lahaa wada tashiyada dowladda inay ballaartaan oo ay ku darsadaan cid al ciddii wax ka geysi karta meeshaas, oo ugu horeeyaan dadka hogaamiyaasha bulshada, bulshada rayidka oo kale, cid al ciddii markaas tala ka geysan karta oo aysan keligood isxil saaray inay mataqaanaa hawshaan qaban karaan ama qabtaan.
guud ahaan intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, aynu ku eegaynay rajada laa qabo howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya hadday qorsheynayso. barnaamijka waxaa igala qayb galay Khaliban Cabdiraxmaan Maxamed Shiikh oo ka tirsan Golaha Shacabka, taliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare, iyo guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Tahliil Shaata. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
aad buu mahadsiiyey cabdiqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uu ku soo diyaariyey magaalada muqdisho. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Ramadaan wanaagsan iyo habeen wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. haddii aan idiin dulmaro qaar ka mid ah wararkii dunida ugu waaweynaa, maxkamad ku taala dalka Iiraan ayaa xukun dil daldalaada waxa ay ku riday nin lagu soo eedeeyey inuu 7 qof ku dilay islamarkaana uu qaar kala dhaawacay intii ay mudaharaadyadii dalkaasi Iiraan ka dhacayay ay socdeen bilihiina soo dhaafay. xukunkan oo dhacay maanta oo Jimco ahayd ayaa lagu riday Cabaas Kurkuri, waxaana ay maxkamaddu sheegtay in uu adeegsaday hubka militariga loogu talagalay, kadibna uu ku riday 7 qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay, kuwaasi oo ku sugnaa magaalada Aysah ee gobolka Khuzestan ee dalka Iiraan. dadweynaha dalkaasi Iiraan ayaa badankoodu waxa ay dhigayeen bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Islaamiga ah ee ka talisa dalka Iiraan tan iyo bishii September ee sanadkii 2022, markii ciidamada booliiska ee anshaxa ee dalkaasi Iiraan ay dileen Mahsa Amin oo ahayd gabadh 22 jir ah oo ay ku haysteen inaanay xijaabnayn. boqolaal qof oo reer Iiraan ah ayaa dhintay intii dibadbaxyadaasi ay socdeen. sidoo kalena dadkaasi dhintay waxaa ka mid ahaa 10 ka mid ah askarta ciidamada waddankaasi. dowladda waddanka Nigeriana waxay lacag gaaraysa 800 milyan oo dollar oo loogu talagalay in wax lagaga qabto kor u qaadista dhaqaalaha waddankaasi iyo in lagu kabo qiimaha shidaalka oo kor u kacay ay ka heshay Bangiga Adduunka. wasiirka maaliyadda ee dalka Nigeria Seynab Axmed ayaa warbaahinta u sheegtay in 10 milyan oo ka mid a lacagtaasi ay dowladdu ugu tala gashay inay ku kabto nolosha qoysas danyara, sidoo kalena lacagtaasi qaybaha kale ay gelin doonaan gaadiidka dadweynaha si loo yareeyo kharashka faraha badan ee ku baxaya shidaalka oo qiimihiisu aad u kordhay. wasiir Seynab ayaa faahfaahin kooban uu ka bixisay markii laga soo baxay shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada dalka Nigeria, waxaana ay sheegtay in lacagtaasi 800 milyan ee dollara sida loo maaraynayo iyo meelaha lagu talagalayba ay xukuumadda qorshe u dejisay. qorshayaasha xukuumadda waxaa ka mid a in shaqaalaha dowladdu ay raacaan gaadiidka dadweynaha, gaar ahaana basas iyaga loogu talagalay. dowladda Israa'iilna waxa ay sheegtay in saaka subaxnimadii hore militarigoodu ay weerar diyaarad loo adeegsaday ku qaadeen marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta iyo dalka Lubnaan, iyadoo ay sheegeen inay beegsanayeen kooxda Xamaas oo ay kaga aargudanayeen gantaalo ay ku soo tuureen waddanka Israa'iil. weeraradaasi ayaa la sheegay inay bilaabmeen subaxnimadii hore ee saaka, gaar ahaan 4:00 subaxnimo, iyaga oo ku dhacay goobo la bartilmaameedsaday oo ku yaala marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta iyo koonfurta dalka Lubnaan. waa markii labaad ee sanad gudihii amaba sanadkii hore bishii Ebriil 2022 ay Israa'iil xaqiijiso inay weerar ku qaadeen dalka Lubnaan. qaraxyo ayaa laga maqlayay gobolka Tayre ee dalkaasi Lubnaan iyo marinka Qasa, iyadoo goobjooga lagu magacaabo Abu Axmed uu warbaahinta u sheegay in 2 madfac ay ku dhaceen meel aan ka fogeyn xero ay degan yihiin qaxoonti Falastiiniyiin oo ku taala dalka Lubnaan. intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. haatana dhinacii qasaydka bisha barakeysana Ramadaan ugu talagalnay ayaanu jaleecaynaa. wahdaag qasiidadaasi nebi ammaanka ah waxaa ugu dambeysay waliba ducada isugu jirtaa idaacaddeenna fiidnimo intayna mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo weliba ramadaan wanaagsan.